Ahoj Sandri, vitaj.
Ahoj, Nika.
Keď som ti napísala, že chcem, aby si prišla ko mne do podcastu, tak si mi napísala, že keď sa stretnú dve crossfiterky, to by ľudia nemuseli veľmi zvládnuť. A tu si spomenula na také memečka, ktoré kedysi, teraz to už asi veľmi ani nie je také, ale kedysi bežali také obrázky, kde bol taký pán a cikal pri pisoári a prišiel k nemu druhý pán do prázdnej miestnosti tých pisoárov a postavil sa vedľa neho a povedal mu, že ja robím crossfit.
Áno, toto je úplná pravda. Ja som si to aj na sebe všimla, že vždy, keď je možnosť, tak na to upozorním, že...
Áno?
Alebo nejak prirodzene na to dojde jednoducho reč, že človek sa so mnou začne rozprávať o cvičení alebo o tom, že čo robím, čo sú moje hobby a ja to vždy tak poviem, no, čiže to vždy vytiahnem. No.
Ako dlho ty sa tomu venuješ?
Vieš čo, začala som 3. augusta 2020.
A takto, že vieš, takto, presne.
No.
A takto je také čerstvé, tak možno preto to tak máš, lebo ja tým, že to robím už od 2015 asi s pauzami, tak už mi to také neberie, že už to beriem ako takú úplnú samozrejmosť, vieš. A hlavne tým, že som si prešla takým tým obdobím, kedy toho bolo všade strašne veľa a ľudia boli už takí dosť na to alergickí.
Ono inak toto je taká sranda, že aj mne hovoria, že 2012, že aj Saifa proste robil crossfit a tak ďalej, vieš. A ja si tak úplne hovorím, že kde ja som bola? Proste v akej nore zašitá, že ja som vôbec o crossfite nikdy nepočula. A ja som sa naozaj dozvedela až v tom 2019 prvýkrát. A vlastne, áno, robím od 3. augusta 2020, ale ja to beriem stále tak, že som v tom ešte čerstvo kvôli tomu lockdownu, ktorý bol. Mm-hmm. Lebo ja som vlastne spravila si basic, odcvičila som si do 15. oktobra 2020 a potom zavreli až do niekedy do mája. Mm-hmm. Počas covidu, čiže ja som vlastne začínala ako keby tak na dva razy. Prvýkrát som 2020 a druhýkrát maj 2021. No a osedy už našťastie to ide.
No ja som to mala tak podobne, stále. Ale nie kvôli lockdownu, ale kvôli mojim zraneniam stále, ktoré som mala. Ale to nebolo nikdy zranenie, že by som sa na crossfite zranila, ako ľudia často hlásajú, že tam sa proste zraníš určite, lebo je to príliš intenzívne a podobne a s váhami. Ale ja som na joge som si vyklbila rameno a zrazu som mala pauzu 3 mesiace. A také, že ja som mala veľmi také bizarné zranenia, ale vždy to bolo kvôli môjmu nedostatočnému stravovaniu.
Partnerom tohto podcastu je česká značka menštruačných nohavičiek Snax, game changer v živote každej ženy. V spolupráci s ktorou vám prinášame exkluzívny zľavový kód až minus 20%, ktorý na Slovensku nemá obdoby. Použite kód NIKA20 a získajte až 20% zľavu na všetky modely, ktorú je možné kombinovať aj s množstevnými zľavami. Mrknite sa určite na mojich favoritov modely Hager pre silnejšie dni a nočný model pre ničím nerušený spánok. A užite si tento podcast.
A tým som chcela vlastne prejsť k téme nejakého vnímania seba, sebalásky a podobne. Ja som, začneme trocha netradične, ako asi pri tvojich rozhovoroch, ktoré ja som včera počúvala a vždy každý rozhovor začínal, že a ako vzniklo diepis inak, tak k tomu sa dostaneme tiež niekedy. Ale ja som videla u teba také video, že si prešla dosť veľkou premenou fyzickou. Ako to bolo u teba od, dajme tomu, že v detstve, alebo máš nejaké skúsenosti s nejakými dietami, chudnutím, alebo celkovo takýto nejaký tvoj background?
To mám, neviem, koľko máme času.
Máme veľa
na
času.
To. Ja som ako dieťa, kým som nenastúpila na základnú školu, bola akože chudunka. Potom som začala sa stravovať v školskej jedálni, respektíve aj niekedy nestravovať. Jedla som namiesto toho lístky na obed, lebo som si myslela, že vieš, nemôžeš prísť s lístkom proste domov naspäť, keď si nešla na obed, keď bolo niečo hnusné. Tak proste som si dala, a to ma nahovorila taká jedna kamoška, že keď proste zjem ten lístok, tak som bola na obede.
Aha, tak, že si zjedla obed vlastne.
Obedový lístok. Hej, no. Akože papier, vieš. Ano. Lebo bol problém niekedy to akože tak vyhodiť, aby si to rodič nevšimol, alebo keď si náhodou zabudla, vieš, a našla. Som nosila takú kapsičku. Mm-hmm. Neviem, či aj ty si nosievala, ale tam som mala vždy proste...
Áno, takým tým plastom vpredu.
Áno, presne. Ja som mala takého kačera Donalda a tam som vždy mala vpredu lístok a niekedy som zabudla, vieš, že celý deň to nosíš na krku a nešla som na ten obed a tak som to radšej potom niekedy zjedla. A...
Bože, milujem.
A vlastne potom, ja som takto, ja som nikdy sa nevenovala žiadnemu športu. Ja som od malička bola vedená k tomu, že chceš sa dostať na 8-ročné gymnázium, knihy. Paradoxne kvôli tomu, že môj tatino sa venoval hokeju a on zaneveral dosť na hokej, kvôli tomu, že on hrával aj so Žigom Palfim, ale proste bol z piatich detí, mamina na to nemala proste peniaze počas ešte komunistov, Československa a tak ďalej. Čiže môj tatino tak dlho bol dosť zaneveretý na šport.
Čiže ťa viedli k vzdelaniu.
Viedli proste. Ma presne ku knihám, ku vzdelaniu a tým pádom ja som bola celý život zohnutá za knihami alebo za počítačovými hrami, playkom a tak ďalej. Maximálne, čo som niečo robila, bolo v škole som mala rada vybijanú, ping-pong, volejbal, ale to bolo akože všetko.
2 hodiny do týždňa počas telesnej.
Presne, presne. Mm-hmm. A potom ešte, keď začala menštruácia a takéto veci, tak som niekedy si od mami, vieš, aj vypýtala ospravedlnenku, že teda, že nechce sa mi cvičiť dvakrát a celkovo ma ani tá telesná v tej škole moc nebavila, lebo nevidela som v tom nejaký zmysel, nejaký ten benchmark. Mhm. To je v kontraste s tým crossfitom, že tam krásne tie benchmarky vidíš. Že si vieš zmerať, že napríklad neviem urobiť ani jeden klik. Prišla som v takomto stave, že som nevedela ani jeden klik, ani jeden pull-up a nevedela som ani činku držať nad hlavou. A teraz, že kde som
vidíš
po 2 rokoch.
Progress.
Čiže toto, presne tak. No a potom som mala vlastne také obdobie, že buď obdobia nadváhy, alebo takého toho, že skinny fat. Že som bola, že na pohľad chudá, ale vieš, nebolo to, že sval na to chudá. Bolo to také, že tuk, ty kokos, neviem koľko percent, ale vyzerala som akože chudová, žila som málo a ako náhle som odišla zo strednej školy, teda z gymnázia, tak už som potom vôbec nič nerobila. Ak neberiem do úvahy nejaké, že 2 mesiace na zumbe a skúsim to zase, vždy keď som bola nespokojná sama so sebou, tak som vždy vbehla do fitka ako veľká voda, vydržalo mi to proste mesiac, dva, chodila som 3-krát do týždňa, rýchlo som to tam pretrpela, vieš, že v tej núde, tréning horná časť, dolná časť tela, niekedy celotelové záležitosti. A ako som proste nič nerobila, bola som ponorená v knihách aj počas vysokej školy, Do toho prispelo napríklad aj to, že som počas dňa skoro nič nejedla a večer som potom prišla domov a úplne som sa... Áno, akože ja som nikdy nemala problém s jedlom. Mne veľmi chutí jesť dodnes. Práve, že ja som bola akože veľmi spokojná, aj keď som mala 85 kg, čo vlastne teraz mám 58, čiže si vieš predstaviť, že som bola o dosť akože väčšia, ako som pribrala a mala som takéto obdobie jednoducho stále, že buď som mala že nadváhu až s hraničiacou možno nejakou obezitou, alebo som bola taký ten skinny fat. A vlastne nikdy ma nebavilo športovať, nikdy ma nebavilo cvičiť a až v 28 rokoch, čo vlastne je v tom roku 2020, som sa proste zamilovala do pohybu vďaka crossfitu. Proste to bola láska na prvý angličak, čiže takto, no.
Čiže ty si nikdy nerobila také veci, že nejaké diety a podobne? Lebo natočila si video
raz
o dietách v histórii.
Áno, áno.
Vyskúšala si nejaké z týchto? Amfetaminová
nechcem,
tam bola, myslím.
Nechcem povedať, ne, amfetaminovú som neskúšala.
No, takže máš z tých historických prameňov iné informácie, ako máme my z Instagramov a z...
Ono celkovo, akože to dieta, význam toho slova, ako ho používame my dnes, je nejaké akože obmedzenie jedálnička. Že si ideš proste nejaký, že sacharidový jedálniček, alebo vieš, ty sa asi v tom viac vyznáš.
Žiaľ,
ale
áno.
V minulosti slovo dieta bol vlastne, že životný štýl, že to, čo ty proste sa normálne, že strávuješ, ale nie, že obmedzovanie.
Mm-hmm.
A ja som mala len jednu možnosť. Vyskúšala som raz takého trénera facebookového.
Mm-hmm.
On funguje dodnes.
Jaj, počkaj, tak to nechcem asi viem,
ho menovať,
koho myslíš.
Nechcem ho menovať, lebo on používa niekedy aj moje fotky ešte z premien. A ja som mu proste nepísala kvôli tomu. Ježiš, to bol taký bratislavský prízvuk, to teraz budeš mať.
Nevadí,
komentároch budeš mať, čo ne.
Tak kým nebudeš hovoriť každú druhú vetu po anglicky, tak s tým by mohli mať problém. Ja nie, môžeš kľudne, ale ľudia občas s takými vecami majú.
No tak niekedy mi ujde.
Dobre.
Ja som mu napísala kvôli tomu, že som chcela naozaj, že aj nejaký, že cvičenie na dome, respektíve do posilovne, a že zmeniť jedálniček. A on mi vlastne...
To on posiela taký rovnaký jedálniček všetkým, nie? Že to, keď dáš do Google, tak ho nájdeš aj bez toho, aby si mu zaplatila.
Presne tak. Ono to stalo vtedy 60 eur. A on mi to poslal, ja som sa tým držala. A bolo tam proste... Dneska, keď sa nad tým zamyslím, boli tam také veci, že každé 2 hodiny musím jesť. A proste...
A že vločky s vodou, kuracie na vode a takéto veci, nie?
Áno, akože že ráňajky máš normálne a potom, že o 2 hodiny, že jeden nízkotučný rajo jogurt. a potom, že o 2 hodiny obed. A ja som bola normálne vystresovaná v tom, že ja som mala budíky, že proste každé 2 hodiny, že furt jesť. A akože ono to fungovalo, ale ono to nebolo udržateľné pre mňa. Pre moje fungovanie, môj životný štýl. Čiže tak to dopadlo, že vydržala som 6 mesiacov, schudla som, trošku som sa vyformovala, lebo však som do toho aj cvičila. Ale potom som sa na to s prepáčením vysrala a prišiel taký jojo efekt, že vtedy som mala tých 85 kg.
To je to video, čo si dávala, že pred a po.
Aj to video, no, ale mám takú jednu krásnu fotku. To, možno ti ju pošlo, možno zase niekde teraz v obcháž, alebo čo, uvidíme.
A to bolo v tej dobe, hej, potom ako si z tejto diety sa vrátila do svojho normálneho stravovania.
To bolo rok 2014-2015. To som bola vtedy fakt akože najviac tučná, aká som bola vo svojom živote. Mm-hmm. Takže.
A potom ako ďalej pokračoval tvoj život po strednej, tam sme skončili, išla si na vysokú. Ty si študovala vlastne dejepis a filozofiu.
Áno, učiteľstvo, história, filozofie.
Mňa to strašne zaujíma, ako, že čo si mám ako keby predstaviť pod tým, že čo sa na takej škole učí. Lebo napríklad mňa sa často pýtajú ľudia na to, že ako vyzerá akože vysoká škola fyziky, že čo sa tam učí, lebo oni poznajú fyziku len to, čo sa učilo na strednej, že máme tam nejaké tie časti, ktoré sa učia a potom zrazu to niekto ide študovať na výšku a sú úplne z toho taký, že čo sa tam dá akože ďalej študovať. Vieš, že asi to bude podobné aj v tom dejepise a v tej filozofii, že ako ja si to neviem napríklad predstaviť, že čo všetko, lebo ja mám veľmi, povedala by som, základné znalosti nejaké histórie, ale ani nie, možno, že základné, možno, že širšie ako iní ľudia, alebo mňa to dosť, alebo iní, širšie ako ľudia, ktorí majú len tie z tej základnej alebo strednej školy, ale stále si myslím, že neviem nič dokopy o nejakej histórii ľudstva.
Ale to je v pohode, ja som ešte stále na tom tak, že platí to staré dobré sokratovské, viem, že nič neviem a k tomu...
A čím viac, čítaš a učíš sa.
Viem, čím viac viem, tým bohužiaľ menej viem, lebo si uvedomujem tie limity toho všetkého, že koľko aj ja mám času na určité veci, čomu sa naozaj vo svojom živote venujem viac do hĺbky a koľko je toho všetkého reálne dostupného. A ešte teraz si vezmi takú vec, že ja ako učiteľ som naozaj, že ja len tak klžem po tom povrchu, lebo ja musím zo všetkého vedieť niečo a rozprávať o tom, ale nič poriadne neviem až do tak hĺbky. Do hĺbky.
Mm-hmm. Čiže tá vysoká ide do tej hĺbky, áno?
Vysoká ide do hĺbky. Ono, keď si to... ty si mala učiteľstvo?
Nie.
Nemala si učiteľstvo?
Nie, ja som jadrovo fyzikálne inžinierstvo.
OK, čiže normálne vôbec, jedno odbor. No. Tak tuto bolo vlastne trojodbor. Mala si históriu, ktorá samozrejme išla do hĺbky. Mala si tam bežné dejiny od praveku, cez starovek, stredovek, novovek, až do modernej doby. Mala si napríklad, že dejiny praveku. A to si mala v prvom semestri, každý piatok proste hodinu, dve sme išli. To bol len jeden semester. Potom si mala dejiny staroveku v ďalšom semestri. A takto sme počas tých 5 rokov jednoducho prechádzali. Do toho si ešte priberala nejaké semináre, ktoré boli úzko špecifické na nejakú tému, ktorá ťa napríklad zaujímala. Ja som mala, keďže ma zaujímali najviac Tudorovci a zaujímala ma Vojna ruží plus celkovo takéto právne pozadie high treason, čo je ako velezrada, tak ja som si na túto tému priberala extra semináre, ktoré ma zaujímali. Plus som musela samozrejme aj kvôli kreditom splniť ten nejaký, ako sa to povie, vážený, proste nepriemer, ale jednoducho musela som splniť.
Ale že potrebuješ 50 kreditov, áno. Musíš si nazbierať tými predmetmi 50 kreditov.
A potom vlastne... si mala ešte, že učiteľský základ, to také ako keby, že pedagogické minimum. A tam boli také rôzne predmety zase, že aké rôzne metódy poznáme pri výučbe. Ako sa povedzme, že vieš prechádzať cez uličky.
Aj také veci sú tam, že ako
také
chodíš.
Také to, že ťa učia, áno.
A učia vás aj ako nájsť ťaháky?
Nie. Ale učili nás napríklad také veci, že nájdi si 3 body v miestnosti, že vždy, keď aj rozprávaš pred veľa ľuďmi, že napríklad pred 200 ľuďmi, že máš plnú kinosálu, tak si nájdi 3 oporné body, na ktoré chodíš. A zdôrazňovanie, dikcia. To je
aj v knihe presne, že prednáša aj na TEDx alebo niečo také a tam je presne, že nájdi si tri body a vždy áno. Choď po tých troch bodoch. Alebo troch ľudí tam bolo, že na troch ľudí ako takto
alebo pozerajú. Napríklad, keď vieš, že máš v triede veľký ruch, napríklad v zadných laviciach, tak je dobré sa naozaj dynamicky pohybovať cez tie chodbičky alebo sa rovno im postaviť od chrbta a rozprávať zo zadu smerom na tabulu, prednášať. Tým pádom ono sa ten zvuk aj šíri celkom dobre, ale ich tak trošku distraktneš, ako sa povie. Že nebudú vyrušovať.
Takže takéto veci, že ako takéto, reálne viesť tú hodinu.
A potom ešte, prepáč, ešte jednu vec. Uh-huh. Didaktiky tých predmetov. Ako učiť jednotlivé predmety. Ako učiť tú filozofiu, respektíve občianku. A ako učiť dejepis. To znamená, že aké rôzne aktivity môžeš používať, rolové hry, metódy, čo je dobré, keď chceš analyzovať nejaké karikatúry alebo takéto rôzne. Že
to mi teraz z toho príde, keď takto hovoríš, že veľa učiteľov, ktorí mňa kedy učili, neabsolvovalo tieto veci, lebo mi prišlo, že veľmi veľa z nich bolo takých, že už boli takí, že mi prišlo, že ako keby vzdali to slovenské školstvo a že len tak prišli, sadli si za tú katedru, odrozprávali to, ani sa odtiaľ nepohli, neriešili nič, keď bol niekde ruch, zvrešťali, že buďte ticho. Prišli, dali písomku, opravili a stále to isté dokola, že nebolo tam nič, že by dali niečo ako keby navyše, vieš, tomu tej výučbe. Že robili proste roky stále to isté a stále rovnako doniesli rovnaký ten priesvitný papierik, položili to na ten meotar, či ako sa to volalo a áno, premietali meotar. To vie, že vlastne žiadna ako keby... ako si povedala, že nejaké veci, ako môže, žiadna snaha, ako keby priniesť niečo viacej.
Ani aktualizácia tých vedomostí.
No, to vôbec, no. To vôbec.
Ja si akože, takto máme určite aj takýchto učiteľov, akože aj menej kvalitných učiteľov, máme aj veľmi dobrých a veľmi kvalitných učiteľov, však to je asi tak prirodzene zastúpené v populácii v aj v iných povolaniach. Je podľa mňa veľmi cítiť, keď niekto ide učiť od srdca a keď niekto ide učiť, že nikam iná ma nezobrali. A teraz zostal som pri tom a je to také akože, ako to povedať, no prostriedok na živobytie, že istota.
To vidíš, áno, že kto to má to fakt naozaj, že... Aj. A ty vlastne, keď ty sa rozhodla, že ideš študovať tento dejepis a filozofiu, u teba to bolo kvôli tomu, že, lebo napríklad viem si predstaviť, že sú dva scenáre, prečo sa človek rozhodne, že ide študovať dejepis. Buď si ten typ, ktorý to úplne že neznáša, má hrozného učiteľa a chce sa dozvedieť viac a povedal si tak, že dobre, tak asi ten dejepis môže byť aj super a chcem to zistiť a že mňa by to bavilo, len chcem byť proste úplný opak tohto učiteľa. Ale potom naopak, že máš toho dejepisára tak úžasného, že si povieš, wow, chcem byť ako on a idem robiť tiež toto. Ktorý si bola ty prípad?
U mňa to bol ten druhý prípad. Samozrejme do toho zavažila aj kombinácia kníh, toho, že ma bavilo od malička sledovať aj rôzne dokumenty, čítať encyklopédie, ale nevedela som sa spočiatku rozhodnúť, že či ten dejepis alebo biológia a chémia. Mňa bavilo veľmi... Ja som chcela byť dlhú dobu aj lekár. Ako lekárka, lebo mňa baví pracovať s ľuďmi, komunikovať s ľuďmi a vysvetľovať im rôzne veci. A mala som jednotky aj z biológie, aj z chémie. Mala som jednotky aj z dejepisu, zo slovenčiny, z nosky, z angličtiny ešte.
Čiže vlastne bolo bifla.
Bolo mi jasné, nie, z matiky, z fyziky. Aha. To bolo, ja som z fyziky mala štvorku raz na pol roku.
No. A ja inak. Hej. Ale ja som mala zase veľký problém s našou vyučujúcou. Nepoviem ani profesorkou, lebo to bol presne ten učiteľ, ktorý nevedel o fyzike nič a podľa mňa išla na tú školu len preto, že ju nikde inde nezobrali, alebo ja neviem naozaj prečo. Ona reálne nevedela nič, že ona vedela to, čo si prečítala a ja som dosť provokovala a vadilo mi, že máme takého učiteľa, lebo mala som pocit, že už vtedy som vedela viac ako ona a veľmi sme sa nemali teda radi. A ja som mala teda štvorku najprv z matiky, ktorú učila, ostatné samé jednotky a potom ďalší rok prišla a učila nás fyziku a zrazu som mala z matiky jednotku a z fyziky štvorku. A keď som to riešila s riaditeľom, aj moji rodičia to riešili, lebo však to bolo, že to nebolo, že si myslíš, že je na tebe zasadnuté, to bolo, že zjavné, tak on povedal ten riaditeľ, že to ja som sa zhoršila a polepšila teda z matiky. Takže ono to nie je ani o tom, vieš, mohla si kľudne študovať fyziku aj za štvorku z fyziky.
Ja som mala zase fyzikára, ktorý dokonca bol taký odborník, že niečo robil aj v CERNE, ale on bol napríklad ten prípad, že bol naozaj že skvelý odborník, ale nevedel to posunúť ďalej. A to podľa mňa mnoho ľudí takto má, že sú naozajstní odborníci na tú tému, neuveriteľne to ovládajú, ale úplne, a to aj medzi trénermi podľa mňa, akože teraz keď sa rozprávame o tomto, ale nevedia to ľuďom posunúť ďalej. Na to potrebuješ úplne iné techniky. A neviem, o čom sme sa rozprávali, ale
o
teda
tom,
áno, že tá druhá.
Diepis, áno, si bola.
Áno, áno. A potom presne prišiel, ja som zo začiatku nemala rada diepis v prvý ročník, keď sme ho prvýkrát mali, kvôli tomu, že sme mali vyučujúcu, mala som ho teda rada iba z tých dokumentov a z kníh. A mali sme vyučujúcu, ktorá ho redukovala naozaj iba na suchú, holú faktografiu, nudné príbehy, ktoré nikoho nezaujmu. A ešte aj keď skúšala každú hodinu a mali sme písomky, tak vždy.
Chcela 200 to presne.
Kto, kde, a ona normálne takto dávala otázky, akože ona bola milá pani, milá žena, veľmi akože fakt, sympatická, všetko. Ale ona tak človeku znechutila ten dejepis s týmto prístupom, že ty nielen, že si mala pocit, že akože na čo mi to je dneska dobre. Ja som veľakrát stála pred otázkou, že aký má zmysel učiť sa o veciach, ktoré sa už dávno stali. Ja som nevidela pre svoj každodenný život ako študenta, alebo vôbec som ešte v tej dobe ani nevnímala, že politiku alebo takéto veci okolo seba. Ja som nemala proste ten presah na súčasnosť toho. Pre mňa to boli niečo na úrovni bájok, povestí, a teraz, že ja sa musím učiť nejaké akože mená a ešte do toho roky a dátumy a ešte miesta. A potom vlastne v poslednom ročníku.
Ono to ale veľmi ľahko dokáže práve tento diepis do toho skleznúť. Ja myslím si, že veľmi veľa ľudí, ktorí ťa sledujú a sledujú tie videá tvoje, ktoré robíš, tak majú práve túto skúsenosť. Vieš, že,
áno, majú.
Že oni presne z toho hovoria, preboha, na čo sa mám toto učiť, na čo mi je dobre vedieť, pre Boha, kedy bola francúzska revolúcia. Vlastne,
mne ešte píšu aj také tie staršie ročníky, ktorí úplne, že až s takým sentimentom sa mi niekedy zdôverujú, že keď by ja som mal takýto dejepis, ako toto, čo robíte vy videa, keď som chodil do školy. Že aj by som, že možno, že bol, že viac by ma zaujímalo ako po občianskej rovine, že čo sa deje v spoločnosti.
Možno a presne by, to, čo si hovorila, ten presah, vieš, ten presah do súčasnosti, že to veľa ľudí si absolútne, že vôbec ani, ale napríklad u mňa, u nás na škole, keď si tak akože spomeniem, kde my sme skončili v dejepise, tak my sme sa podľa mňa ani nedostali k takým tým naozaj dôležitým veciam, ktoré by majú presah teraz do súčasnosti. Podľa mňa by sme končili niekde, ja neviem, možno druhá svetová vojna. A ja si nepamätám, že by my sme sa dostali ďalej. A keď áno, tak možno bola, že nejaká posledná hodina dejepisu, kde bolo také, že a život po druhej svetovej vojne a zhrnutie, ja neviem, 40-50 rokov je, že príde mi, že to, čo by bolo naozaj dôležité, že sme ani nemali na tej škole. A možno mali, a možno sa teraz veľmi mýlim.
Ja mám
zase
napríklad spomienky, že cyklické opakovanie sa. Že ako keby prídeš do 5. ročníka, alebo v 6. začína dejepis, máš právek, potom sa dostaneš v 7. nejak, alebo v rámci toho 6. do staroveku, potom ide stredovek a tak ďalej. A potom zrazu sme skončili v kvarte, niekde pri prvej svetovej vojne a prišla som na veľké gymnázium už, a tam zrazu zase odznovu všetko. A vieš, a teraz si vezmi, kopec mojich spolužiakov nešlo maturovať z dejepisu. A
takže
v poslednom ročníku
to je
vždy to nejako tak v tom medzivojnovom období alebo pri slovenskom štáte skončilo, ale potom, že komunizmus, absolútne nič. Nežná revolúcia,
vôbec.
Možno, že trošku, že zmienka z rýchlika, keď 17. november sa blížil a bola nejak pri tom hodina dejepisu.
Hej, že prečo
alebo
máme voľno.
Áno, presne. A čo som tým chcela povedať je to, že ja si myslím, že toto je naozaj akože závažný problém, keď učiteľ viac nevstupuje podľa mňa do toho vzdelávacieho obsahu alebo do tých osnov. Lebo tam je napísaný akože taký návod, ale to nie je nejako, že, akože svätý grál, že teraz podľa tohto máš ísť, že každému tomu venovať niekoľko hodín, práve že by si mala vyberať alebo prispôsobovať podľa mňa tie témy tak, aby tie decka z toho mali niečo pre súčasnosť. aby chápali. A ty aj ako učiteľ sa nad tými témami musíš častokrát zamyslieť, že vlastne, že a prečo toto tam dali do toho vzdelávacieho, bože, jak sa to volá?
No, osnovy? IZ
proste, áno, do tej osnovy. Ty sa tiež musíš veľakrát zamyslieť, lebo sú témy, ktoré naozaj ťažko sa vysvetľujú s presahom na súčasnosť. A musíš si aj ty častokrát lámať nad tým hlavu, že keď sa ma to dieťa opýta, že a prečo sa o tomto učíme, že tak ani ja niekedy z fleku neviem. Vieš, že...
No, čo, vieš, keby ty si povedala, že napríklad, že môžeš si tie osnovy podľa seba upraviť a dáš tam veci, ktoré tebe prídu dôležité, dáš odtiaľ preč niečo, čo je úplná hlúposť, čo nemá zmysel sa učiť z tvojho hľadiska a potom prídu matúry a tam tie veci budú.
Áno, toto je akože... Treba všetko spomenúť, tak to by som povedala, že treba určite všetko spomenúť, ale do hĺbky ísť naozaj, lebo takto ti to vysvetlím. Môžeš mať pani učiteľku, ktorá miluje veľkú francúzsku revolúciu. A teraz bude na tej veľkej francúzskej revolúcii a na tom Napoleonovi zabíjať povedzme 5 až 6 hodín. A november 89 zoberie len tak z rýchlika behom jednej hodiny. No ja si myslím, že pre dnešné Slovensko je oveľa dôležitejšie zabiť povedzme tie 2-3 hodiny na novembri a venovať tej veľkej francúzskej revolúcii iba povedzme 1-2. A toto sa podľa mňa častokrát nedeje. Ale zase druhá vec je to, ja som nikdy neučila. Ja som vyštudovala iba učiteľstvo, preto toto všetko, čo hovorím, treba brať proste...
Teória.
Ako nejaká teória, nejaké moje dojmy, nejaké moje názory, predstavy. Možno sa extrémne mýlim v tom a určite nechcem nikomu nič teraz akože z pozície youtuberky 31-ročnej, ktorá nikdy neučila diktovať. Ale myslím si, že v tomto tkvú tie hlavné problémy, plus ešte aj to, veľakrát som sa zamýšľala, kebyže idem hneď učiť po vysokej škole, tak vlastne máš prvých 5 rokov na to, aby si si spravila prípravy, že na každú hodinu. A teraz si predstav, že za tých prvých 5 rokov by si sa úplne snažila, úplne by si zo seba dala proste to maximálne, to kreatívno, že by si tým deckám aj pripravovala aj také aktivity, aj také a sledovala by si aj na internete všeličo, chodila by si na nejaké metodické semináre extra. A teraz dostaneš za to žobračenku, to je prvá vec. Druhá vec je, že oberáš o svoj voľný čas aj svoju rodinu, lebo to nefunguje tak, že človek ide niečo odučiť a je v škole...
O druhej končí, ide domov a koniec.
O druhej končí a ide domov. To tak možno funguje u pani učiteľiek, ktoré sú v školstve 40 rokov a fakt idú proste podľa tých pripravených poznámok, ktoré si niekedy v tých prvých 5 rokoch svojej praxe pripravili. Ty keď chceš niečo pre tie deti vymysleť, zabaviť ich, priniesť im niečo nové, tak sa musíš jednak celoživotne vzdelávať, čítať knihy aj pomimo, chodiť sa proste na internet pozerať, dovzdelávať sa, sledovať nejaké dianie v spoločnosti, vo svete. Ďalšia vec, musíš im pripravovať aktivity. Vymýšľať to. Záchodu. Opravovať písomky. Pripravovať písomky. Pripraviť si prezentáciu, veď to... To je všetko toľko času, že ja som si tak hovorila, že preboha, že však ja by som asi, kebyže to chcem robiť naozaj tak od srdca, tak úplne, že dať
tak
sa do toho celé.
Tak by si tomu musela dať celý
tak
život.
Ja by som normálne, že môžem zabudnúť na deti, môžem zabudnúť na partnera a buď vyhorím a zostanem ako tie niektoré pani učiteľky, ktoré proste idú už to isté a nerobia už nič extra, alebo odídem zo školstva.
Čiže vlastne, keď si si uvedomila, že toto asi nie je úplne cesta, ale stále si mala to, že áno, že chcela by si, tak vznikol Diepis inak?
Diepis inak vznikol vlastne za takých zvláštnych okolností. Ono sa to všetko mixovalo dokopy, ako keby to tak malo byť, lebo ja už som v roku 2011 sledovala na YouTube taký jeden YouTube-ový kanál, ktorý sa volal Khan Academy. A to bol ako keby taký, že prvý prelomový vzdelávací kanál, ktorý snáď poznám akože na celom svete. To je jeden pán, inžinier, ktorý, ono to vzniklo tak, že na diaľku doučoval svoju neter. A potom mu napadlo, mal taký ešte taký primitívny, jeden z prvých tabletov a potom mu tak napadlo, že však vlastne toto všetko, čo posielam tej svojej neterke, by som mohol uverejňovať niekde na internet a že môžu sa z toho aj iné deti učiť. Tak mi prišlo také revolučné, že naozaj, že to je taká revolúcia vo vzdelávaní, že častokrát možno aj divákom sa stalo, že ti učiteľ niečo nevie dobre vysvetliť, ale ten spolužiak ti to povedzme vysvetlí tak, že hneď pochopí, že hneď to klikne. Takže že sa to takto dá šíriť. Mne to prišlo úplne, že wow, že toto je super. Do toho sa zmixovalo vlastne to, že ja som vyštudovala učiteľstvo v bakalára, išla som na magistra a po magistrovi som sa rozhodla, že chcem ísť na PhD. Išla som ako externý doktorant s témou multimédia vo vzdelávaní dejepisu. A respektíve elektronické médiá vo vzdelávaní dejepisu so zameraním na počítačové hry, ako sa dajú využívať a celkovo aj sociálne siete, ako začali vtedy, že napríklad Twitter, Facebook a tak ďalej, že ako sa to dá prelínať. Ten YouTube
to sa bavíme o akom roku teraz?
Toto sa bavíme o roku 2016 či 2015.
Počkaj, veď ty si vlastne ten istý ročník 2016. ako ja, čiže nie, ja som o rok staršia. Ty si 92, čiže
ja som 92, marec. Mm-hmm. No a tak som išla na to PhD, ktoré som potom proste zanechala, lebo som si uvedomila, že proste potrebujem aj normálnu prácu a nejak som to nevedela ukočírovať jednoducho a ešte sme sa v tom čase, teda moji rodičia s mojou sestrou, ja mám 16 rokov mladšiu sestru, sa sťahovali do Rakúska, môj tatko a moja mama, postavili si tam dom, kvôli tomu, že môj ocino dlhé roky pracoval v Rakúsku a chceli sme proste pre sestru, že nech sa učí okrem svojho materinského jazyka, ktorý je slovenčina, aj ďalší jazyk ako svoj materinský. Čiže začala tam chodiť rovno na prvý stupeň do školy. A ja som tak teda, keďže som nemala kde bývať v tom čase, išla prirodzene s nimi. A jak som dokončila vlastne školu a bola som na tom PhD, potom som sa na to vykašľala, tak som išla normálne na úrad práce tam. Pokúšala som sa akože niečo nájsť aj tu. Bola som na nejakých pohovoroch, ale čo sa týka múzeí a tak ďalej. Ale
čiže chcela si
nebolo
priamo do odboru? Že
chcela som ísť, učiť? Áno, chcela som najprv ísť, že učiť, ale nenašla som moju aprobáciu. Lebo mm-hmm. vieš, keď berú na školu, tak proste máš inzerát, že hľadajú dejepisára. A je fajn, keď k tomu máš na ten úväzok už aj druhý predmet. Ale proste dejepis a noska vtedy, v tom čase to mohol byť mesiac, dva, keď som to hľadala, nebolo nikde. A ja som veľmi chcela ísť akože na nejaké, že v rámci Bratislavy, hej, školy, ktoré aj poznám. Mm-hmm. A nebolo nikde, takže som išla skúsiť aj nejaké múzeum. Lenže proste plátovo mi to prišlo zase smiešné. A nakoniec som vlastne dobila tak, že som išla na úrad práce v Rakúsku, kde som tiež prišla s tým, že jej, že ja chcem ísť učiť. A
ty
neviem,
si vedela nemecky?
Ale úplne, že základy zo strednej. Mm-hmm. Vieš, že som mala 2 roky nemčinu a som prišla a oni mi povedali, že dobre, ale musíte mať proste štátnicu z nemčiny na takejto a takejto úrovni. Plus treba urobiť nostrifikáciu vašho vzdelania, či nebudem musieť robiť nejaké dorovnávacie, rozdielové. Hej, rozdielové skúšky. A plus, že keď oni majú tam také pravidlo, že keď ako cudzinec učíš u nich na škole, tak každý rok si musíš prejsť takými skúškami, že z ich reálí, z ich školstva, ako práva
máš,
a tak
či
ďalej.
Či máš prehľad o tom, čo sa v krajine
presne,
deje.
Presne mm-hmm. tak. Čiže tak som si povedala, že dobre, nielenže proste tá nemčina, akože som si fakt netrúfla akože ísť učiť a už vôbec nie ísť na štátnice, lebo však to bolo úplne také, že kuchynská nemčina proste bežná. Tak som tam zostala zaregistrovaná, hľadali mi prácu a nakoniec vlastne tatino mi pomohol v tom istom obchode v Pennymarkte, však to môžem povedať, na inej filiálke, že hľadajú baličku. Takže ja som vlastne robila dosť dlho s mesom. Robila som prakticky od roku 2017, od januára až do júna 2020 som robila s mesom. A dejepis inak vznikol, bol založený v auguste 2016. Čiže popri tom som vo svojom voľnom čase nahrávala si takéto videá, lebo mne to chýbalo. Mne chýbalo vysvetľovať niekomu niečo. Ja som to akože naozaj chcela robiť, len situácia sa proste vyvinula tak, ako sa vyvinula a poviem to úprimne, proste bola som aj naivná v tom čase, keď som sa rozhodovala. Vieš, že keď som si vybrala semináre a že z čoho pôjdem maturovať, Tak ako mne povedal ten učiteľ dejepisu, ktorého som mala strašne rada, že Sandra, ale uvedomuješ si, že to nie je proste med lízať v tom školstve, ale čo som si ja ako 16-ročná. Ako som si myslela možno, že však budeme dvaja na to a...
Tak ale vieš, druhá
hypotéku tvoja, som neriešila.
Mala
vieš?
Si druhý variant ísť do zdravotníctva, čo zase tiež nie je úplná
Áno, presne, takže... presne. No taký ja mám taký charitatívny rozmer asi v sebe niekde potlačený.
A ty si mala aký plán s tým kanálom? Ty si chcela prinášať ľuďom tie informácie, alebo si tak hovorila, že wow, že budem na tom zarábať a budem veľký youtuber. Bol to dopredu tvoj plán, že to takto dopadne?
Tak akože vedela som v tom čase o niektorých youtuberoch, ktorí akože zarábali nenormálne peniaze na tom, že napríklad PewDiePie, hej. A aj u nás na Slovensku sa akože začali kreovať, išli do popredia určití, napríklad Gogo alebo Explo, po prípade Dušan pomalinky. Ale ja som nemala nikde zaručené, že mne to niekedy vybuchne. Čiže to bol úplný vabank, preto som to proste robila ako také, že hobby. Že ja si tu nahrávam videjka, a akože pomalinky tam pribúdali komentáre, ľudia. Hej, čiže ja som vôbec nikde nemala zaručené, že budem mať niekedy 10 tisíc alebo 100 tisíc, 200 tisíc sledovateľov a už ani náhodou, že aké možnosti mi to do života proste otvorí, že k nejakým pláteným spoluprácam aj po prípade, že ma zavolajú do sem pozvanku na srednutie s českým prezidentom. Hej, čiže pre mňa to bol čistý vabank a to proste mi tých každý verí, že ja som nemala nejaké očakávania. Áno,
tak ono
niekde...
sa to ani až tak možno nedalo v tej dobe, že očakávať. Áno, boli už youtuberi, ktorí áno, zarábali na tom vyleteli, ale koľko ich bolo? 5? 10?
Ono, ja by som povedala, že ja som mala sakramentské šťastie v tom, že som v pravý čas obsadila dieru na trhu. Nebolo podľa mňa veľa vzdelávacích kanálov. Nespomínam si teda, boli že zábavné YouTube-ové kanály, hej? Že proste Gogo čo robil. Alebo reakčné,
beauty.
Presne beauty reakčné kanály. Na YouTube väčšinou človek sa prišiel buď rehotať na vtipných videjkách, pustiť si nejaké klipy, hudbu, alebo naozaj nejakého toho svojho obľúbeného YouTubera, ktorý väčšinou robil nejaké zábavné veci, zase nejaký zábavný rozmer.
Proste oddychovať.
Áno, oddychovať.
A neučiť sa.
Presne, vyvečerať sa
učíš v škole.
Áno, ja inak nechápem, že prečo to kúkajú. Ale vieš, potom ja niekomu poviem, že ja prídem ráno domov, keď si odcvičím crossfit.
Dlho si to nespomenula.
Prídem ráno domov a idem si pripraviť raňajky a ja si zapnem, že...
Svoj kanál?
Nie. Ja si zapnem, že proste že diskusiu, že Záborskú so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou. Vieš,
to
že
si dneska ráno
smečko,
robila, hej?
Nie, dneska ráno to bol Šimečka a Sulík.
Ale včera.
Včera to bola. Včera to bola pani Záborská a ja pri tom relaxujem. Ja relaxujem pri týchto politických diskusiách, alebo aj keď komentátori sú...
Si divná.
No.
Kto pri Záborskej relaxuje.
Takže, áno, no, trošku mi to sem tam zdvihne tlak, ale...
Čiže vlastne ty si ten typ, ktorý pri takýchto diskusiách relaxuje, tak si si povedala, že ideš to dať do sveta a možno sa nájdu nejaký blázni, ktorí tiež po škole prídu domov a pustia si ďalší dejepisné video.
Akože primárne to bolo o tom, že som chcela niekomu pomôcť a chcela som hlavne pomáhať tým ostatným deckám, tým študentom, že zjednodušiť im ten ich život v škole. Že možno témy, ktoré sú pre nich ťažkopádne alebo nemali šťastie na toho učiteľa, po prípade ich kvôli metodám svojho učiteľa dejepis až tak nenadchol, že si možno pozrú nejakú takú moju popularizačnú prednášku alebo teda popularizačný referát, ktorý v nich prebudí ten záujem o ten predmet, pretože na konci dňa som presvedčená o tom, že je veľmi dôležitý. A celkovo poznávanie histórie, že je veľmi dôležité. Takže toto bol taký môj primárny zámer a možno som si tým nejako akože aj kompenzovala ja to, že keď už neučím, že som nešla do toho školstva, že tak aspoň niekde niečo robím. Vieš, že aby nebola tá škola
úplne, že si to vyštudovala a nič z toho, že to vôbec
nerobíš. Áno, a mňa to strašne bavilo, že mňa bavilo Tomášovi, vieš, môjmu partnerovi proste rozprávať veci, keď som chodila na prednášky na výšku alebo čokoľvek, tak ja som mu hodiny rozprávala o tom, čo som sa naučila v škole, čo som sa dozvedela zaujímavé. A teraz akože, dobre, on ma počúva a počúva ma dodnes, ale chcela som to nejako už dávať aj inde von, takže možno je to aj nejaké také ego moje, alebo čo, ale som si tým asi niečo tiež kompenzovala.
No napríklad ja, keď som začala robiť fyzikálne okienka, tak to bolo kvôli tomu, že ja som začala tým, že som písala blog a robila som tam sociálne experimenty a práve som robila veci, že aby sa ľudia chodili zabaviť a oddychnúť si a potom som tak začala vnímať, že ma vlastne ľudia vnímajú ako takú tú podku, vieš, že taká hlúpočka. Že akože robí takéto veci a tak ja som nechcela, aby ma ľudia vnímali, že som hlúpa alebo tupá alebo niečo také. Ako nie, že by mi to teraz všetci hovorili, ale mala som taký pocit, že z toho vyznievam ako nie úplne práve akože nejaký inteligent. No. Tak som si povedala, že začnem robiť fyzikálne okienka, že skúsim v tom online svete otočiť ten môj dizajn, ktorý mám, akože ten look pred ľuďmi, že vyzerám ako hlúpa, že chcem byť teraz tá múdra. Mm-hmm. Tak začala som robiť fyzikálne okienka nie preto, že fyzika je super a chcem, aby ste to vedeli. Ale akože áno, bolo to, že to som tým chcela povedať, že ukázať také tie zaujímavé témy a ukázať im tak zaujímavo a vysvetliť im to tak, ako to práve v škole nepochopili. A veľa vecí sa napríklad v škole ani neučilo, lebo ja si myslím, že tá zaujímavá fyzika prišla až na tej vysokej, že dovtedy to boli len také veci, ktoré ani mňa samu nebavili. Mm-hmm. A začala som robiť tie fyzikálne okienka a ono trvalo pár mesiacov, kým ma ľudia začali vnímať, že som tá múdra. Mm-hmm. Čiže pre mňa to tiež bolo taká vec ega, by som povedala, že áno, chcem ukázať, že aj áno, že som stále v tom odbore, že lebo ono, keď z toho vypadneš na dlhšie a obzvlášť, keď vypadneš z fyziky.
No, tak ti začne mozog meknúť, že?
Tak ti áno, mozog začne meknúť, ako snažím sa stále čítať a ostávať čo najviac v tom, ale to cítiš proste, že keď z toho vypadneš, že už ja po, neviem, po troch rokoch alebo po koľkých od školy som začala robiť fyzikálne okienka a potom som tak na to pozerala na niektoré veci, ktoré mi dovtedy boli úplne jasné, že fú, toto som vedela niekedy, toto odvodí takúto vec. Čiže
to ja sa dozvedám inak neustále takéto rôzne, že témy, že v rámci dejepisu, že o ktorých som že vôbec netušila, lebo nejdem tak do hĺbky pri tých témach, ani som sa to nikdy tak do hĺbky neučila na tej škole. A mňa skôr niekedy dostáva to, že každý si myslí, že ja som nejaká chodiaca encyklopédia.
Všetko,
a všetko to takto dávam. No nie, na tom sú akože dlhé hodiny čítania, kupovania kníh, štúdia, hľadám tiež na internete a tak ďalej, že kde sa čo mihne. Proste teraz zase vytiahli niekde v Číne nejakú mumiu. Ja som sa ťa chcela spýtať jednu vec, lebo toto sa mi páči na tomto tvojom podcaste. Ty si mi spomínala, že niektorí hejtujú proste to, že hovoríš aj ty, že rozprávaš. A ja som sa práve že na toto tešila, pretože ja nemám rada, keď sú rozhovory také, že jednosmerné, vieš, že ako to musia robiť redaktori.
No ono je to ten rozdiel medzi rozhovorom, interviu a podcastom.
Áno, veď to.
A to je presne, že tí ľudia, ale veľa ľudí to už vníma. Ja už to vidím, že aj keď príde taký komentár tu na pod toto video, alebo pod nejaké video, tak mi napíšu, že na čo tam rozprávaš, prečo rozprávaš, veď to sa učí v prvom ročníku na žurnalistike, že ty máš dať otázku a čakať na odpoveď. No áno, pri rozhovore, ale nie pri podcaste, to sa snad tiež niekedy na žurnalistike učí.
A ja mám práve že rada toto, takýto formát, že sa rozprávaš s tým druhým, aj napríklad, keď to u Lúživčaka, aj tu u teba, že
si,
sa môžem
si
aj...
navrhla, keď si prišla, že mám spýtať. Pustiť kamery hneď ako, príde host, lebo už sa mi tu palma vyvalila. Proste predtým, než sa začne natáčať, tak sa tu dejú ešte veci, ktoré nikto nevidí. Ale to som raz tak tiež začala jeden rozhovor, neviem, s kým to bolo, že sme sa začali takto baviť. A bol to predtým, než som akože povedala, že štart. A hovorím si, to je zaujímavé, to tam nechám. A už tam bol komentár, ty ani neuvedieš hostia, to by si mala akože najprv nejako uviesť a až potom začať akože hovoriť. A my sme tak začali, vieš, plynulo sme prešli do nejakého rozhovoru, tak som to tam nechala, no. Ale ešte stále nemám zvučku, takú tú pesničku na začiatku, kde tam vyskočím a poviem, čaute všetci. Ja som inak dneska zase neprivítala ľudí. Ani nepovedala, kto si ty. Toto je inak Sandra Sviteková z kanálu Depis inak. No kedy, pamätáš si na taký moment, kedy ti ten YouTube kanál tak vystrelil, alebo to šlo tak stále nejako lineárne postupne hore, alebo boli tam nejaké také, že fakt, že boom, že zrazu...
Boli tam také tie, ja tam rada nazývam, že spajky, lebo tak sa to vlastne aj nazýva a neviem, že ako to povedať po slovensky. Proste keď máš graf, tak zrazu... Mm-hmm. Neviem, ako to povedať po slovensky, to je jedno.
Tak spajky?
Áno. A boli to, že bude nejaké videjka, alebo ma niekto pozdielal.
Mm-hmm. A vieš, ako konkrétne?
V prvom rade to bolo určite, keď ma pozdielal Dušan Duklok. Lebo som si kúpila jeho merch a mala som ho vo videu a on si to nejako všimol. Takže sa rozhodol urobiť takéto veľkorysé gesto. Vtedy mi prišlo, že ja som mala nejakých možno že 200 alebo 300 odberateľov a zrazu mi prišlo, že 1000 ľudí.
Že úplne na úvod. Úplne, že na začiatku
úplne,
to bolo.
Že úplne áno, niekedy, že po prvých, že ja neviem, 3-4 mesiacoch, tak nejak. A potom sa mi podarilo aj dať, že nejakú tému, napríklad, ako ženy znášali menštruáciu v minulosti, také tieto drobné dejiny každodennosti ľudí veľmi zaujímajú. Alebo keď sa dialo niečo aktuálne, a potom mi ešte znovu pomohlo, keď som bola u Saifu v Level Lama.
Maxihra.
Áno,
Maxihra. Crash Bandicoot. Pozerala som, áno. Čiže toto boli dva také momenty, kedy ti akože to vystrelilo.
Tedy ako keby ten Saifa tomu ako keby ešte dodal aj také takú pečiatku, že ona je naozaj hodná akože influencerka.
Áno, on to presne povedal, že si taká ako čakal, že budeš.
Áno, a vtedy to bol moment, kedy sa mi začali ma začali oslovovať aj so spoluprácami.
Aha, čiže do to bol momentu... do vtedy vôbec, áno. Aké si mala vtedy čísla, pamätáš si? To bolo kedy vlastne? Ktorý rok?
Ježišmaria, to bol 2019, tuším. A vôbec netuším, ale aké som mala čísla. Je možné, že už som akože sa nejako blížila k tým nejakým... Nechcem si vymýšľať, neviem, koľko som mala. Ale viem, že keď som bola u Lužinu, v Luživčákovi, tak už som mala, tuším, že 100 000 som čerstvo išla prekonať. A to bolo tiež v podobnom období, takže možno som išla k tým 100 000 na YouTube už.
Čiže vlastne ty si až pri, dajme tomu, okolo 100 000 odoberateľov na YouTube začala mať prvé spolupráce?
No, ale ja som akože, mala som predtým jednu spoluprácu. Moja prvá spolupráca bola Za ponožky.
Za ponožky?
Ja som inak takto, akože s tým crossfitom súvisí to, že ja som dosť uchylná na ponožky a na tenisky. Mm-hmm. A mám rada veľmi proste ponožky ako nejaký suvenír. Vieš, že si... Teraz mám také obyčajné. Teraz mám také zladené, ale ja mám strašne rada rôzne farebné ponožky, rôzne to kombinovať proste s oblečením. Poprípade fusakle proste robili úplne, že krásne vzory a tak ďalej. A to bola moja prvá spolupráca s fusaklami, že vyrábali akurát k stému výročiu vzniku prvej Československej republiky.
A to ja láka, že meď spolupráca.
No, v roku 2018 ma oslovil majiteľ, že toto a toto idú robiť. A že či by som ku každej osobnosti, ktorá bude na ponožkách, respektíve ku každému symbolu, ktorý bude na ponožkách, nespravila nejaké video. A ja, že ty kokos, že jasné, že v prvom rade mňa úplne akože chytilo za srdce to, že tu máme nejakého slovenského výrobcu, ktorý si váži prvú Československú republiku. Lebo ja sa stretávam naozaj s tým, že široká verejnosť sa nehlasí k ničomu z našich dejín, ani k uhorským dejinám, ani k prvej republike. Jednoducho my sme asi začali na Zelenej lúke v 93. Alebo ešte respektíve niektorí sa hlásia k slovenskému štátu nacistickému.
Áno, to som presne chcela povedať, že k tomu sa ich dosť veľa hlási.
A k cyrilometodskej tradícii a k svetoplukovi a tak ďalej. Hej, ale inak sú tam také, že ako by som to povedala, že čierne pauzy, kedy sa asi nedialo nič, hej. A mňa to strašne potešilo a nadchlo, tak ja, že jasné, a spravila som pre nich 3 videá a dali mi proste krabičku tých ponožiek.
Počkaj, toto bolo tvoj honorár.
A ešte som na Vianoce dostala ponožky, čo som si navyberala, že asi v nejakej hodnote, že 200 eur, že proste aj pre mňa, aj pre partnera, fusakle. No.
A to si mala už 100 000 sledovateľov a toto bol tvoj honorár.
To som mala, no to bolo 2018, to som ešte nemala 100 000 sledovateľov, to bolo rok predtým. Mm-hmm. To som mala možno, že menej, že o polovicu, možno nejakých 35-40 000, nejak tak to bolo. Ale áno, toto bol môj prvý honorár, ale ja na to tak akože šťastne spomínam, lebo to bolo úplne krásne.
Teraz mi to príde tak, že si vlastne, že za...
Teraz robím za gaťky.
Teraz robíš za gaťky.
Menštruačné.
Si sa posunula, ale od ponožiek. Ale to sa mi akože veľmi páči, tie tvoje spracovania spoluprác, že vlastne ty sa snažíš do všetkého dať tú históriu, že nie je to také, že tak tu sú gaťky len tak, ale je to, že...
Ja nemôžem, ja na to stále myslím, prepáč.
Na tie gaťky?
Hej, jak som to tresla teraz.
Ale sú dobré.
Akože... Sú super.
ale to bavíme naozaj... sa inak o snacks. Ja mám tiež s nimi dlhodobo spoluprácu. Že sú skvelé, no. Ale ty ich tak vždy spojíš akože s tou históriou. Mm. Že ja pozerala som si tvoj profil, tak do histórie, to, aby sme boli, vieš, v téme som použila slovo, nie do minulosti. Ale, a našla som tam vlastne viacej týchto postov s nimi a ty si dala tú históriu, že aj história menštruácie, nie história menštruácie, ale to, ako to fungovalo, aké boli predtým veci, tieto pomôcky a podobne. A to ma tak úplne zaujalo, že ty vždy ako keby k tej spolupráci, že nie je to len takým štýlom, že no tak aha, tu sú gaťky, kúpte si, sú super, ako to robím napríklad ja. Aj keď ja sa tiež snažím do toho dať niečo viac, aby to bolo aspoň nejako tak spracované, aby to
tí robila viac taký zaujalo. Super sketch, mne sa to páčilo.
No áno. No a ty do toho vždy dáš ako keby tú históriu. A keď si začala robiť tieto spolupráce na Instagrame, ako na to reagovali ľudia? Ja si pamätám, že som si čítala nejaký... Takto, ja si pamätám taký ten zlom u teba, že bolo to stále, že len diepis a potom zrazu ty si urobila, že profil, že Sandra Sviteková a povedala si, že tam teda budeš dávať, že tvoj život a tak. Ja viem,
lebo
že
ja som strašne chcela pridávať veci z crossfitu, že ty vieš, preto že proste cvičenia. A bolo mi to také blbé.
Prešli 4 minúty 26 sekúnd od posledného slova crossfit.
Ale chce, no.
Áno, chápem, že si chcela, bolo ti blbé dávať to akože na ten kanál. A vieš, že vtedy sa stal taký zlom a začala si tam dávať aj tie spolupráce. Mm. A zo začiatku, aspoň som to tak ja vnímala, že tí ľudia na to nereagovali až tak dobre. Že písali, alebo že mala si tam aj také komentáre, že keď som si to tak čítala, že ale to si ja pamätám, že som klikla možno dva také posty. Ono to možno bolo, že tých postov bolo 200, ja som videla dva, takže hovorím o tých dvoch konkrétnych, kde ľudia písali, že no, už to je o reklame a už to nie je o tom a tak. Ako si toto vnímala, že ty, keď si začala vlastne robiť tú reklamu, robiť tie spolupráce na tom Instagrame? Ako si sa k tomu postavila, že vedela si, že áno, že chceš robiť tie spolupráce, ale ako to spraviť, aby to bolo, že stále s tým kanálom? Presne keď si povedala, že chcela si tam dávať aj tie veci z crossfitu a tak.
Tu sú také dve schizofrenie, ktoré som mala v tomto, že ja som založila vlastne kanál Diepis Inak, ktorý je YouTube, kde dávam naozaj akože čisto, nehovorím, aj tam mám sponzorov na videá, ale tam dávam čisto akože naučný obsah. A ja som až potom, ako bol YouTube, si založila Instagram, ktorý som tiež pomenovala Diepis Inak, ale dávala som tam úplne od začiatku aj také veci proste, že zo súkromia, že ako vyzerá proste môj setup v izbe, že ako sa pripravujem, proste ako s mojou sestrou sa hrám proste hru a takéto blbosti. A ja som si tak stanovila, to bola moja obrovská chyba na začiatku, že ja som si tak povedala, aj verejne som to komunikovala, že toto bude len diepis inak, že proste, že toto je akože značka, že to nemá byť, že o mne, že ja to nechcem tak ako tie napríklad rôzne beauty influencerky, že ja chcem, aby to bola ako keby nejaká, že vzdelávacia proste značka, vieš, že ja neviem, napríklad máš crash course, alebo čo máš, vedátor má niečo takéto, ale tiež ten vedátor je už proste viac aj o tom samovi.
Áno, je to aj o ňom, no. A že to, on tiež začal napríklad to behanie a podobne. Presne. Že...
A toto sa mi stalo, že ja som zrazu zistila, že však ale tí ľudia chcú vedieť aj o mne viac, že normálne, že sa pýtali, že aj odporúčania, alebo keď som z niekade pridala fotku alebo niečo, že ahojte, tak tu som žijem a toto robím teraz. A teraz som zrazu zistila, že no, že ale ako, diepis inak som ja. A toto bolo strašne, dlho som to riešila v sebe, túto schizofréniu, že koľko toho dávať a čo nedávať. A potom jedného dňa som si povedala, že a dosť, že proste ja budem dávať von to, čo mi robí radosť. A je mi úplne jedno, kto má aký úsudok k tomu, pretože mňa ten Instagram a mňa ten YouTube bavil iba vtedy, keď som robila naozaj niečo, čo proste pre mňa malo zmysel, keď sa mi to páčilo, keď mi to robilo radosť. A mať a zrazu si nastaviť takýto filter, že vieš čo, že som tak niekde s partnerom a poboskáme sa na dovolenke a teraz, že môžem to dať von, nemôžem to dať von, že to je proste chore. Ja som nežobrala o tých sledovateľov, hej. A mám veľmi rada Rickyho Gervaisa v tomto, to je proste taký jeden britský komik. Má k tomu taký jeden geek, sa to nazýva, taký jeden krátky hlod, ktorý dal na jednom z jeho predstavení. Že ty sa dobrovoľne, že ľudia všetko berú sťahovačne, pretože tí followeri sa rozhodnú dobrovoľne ťa sledovať na tých sociálnych sieťach kvôli niečomu, čo sa im zapáčilo. A keď ty zrazu sám od seba dáš niečo z inej témy alebo proste niečo iné, tak tak ti začnú vypisovať, že ale ja nejsem zvedavý na toto, ja nejsem zvedavý na to cvičenie, ja nejsem zvedavý na kopec iných vecí, ktoré dotvárajú teba ako mozaiku a vďaka čomu ty funguješ ako človek a môžeš robiť to, čo napríklad ho zaujíma viac. A on tomu dal také prirovnanie, že predstavte si, že by ste išli po Times Square a zrazu uvidíte inzerát na hodiny gitary. A vy proste nemáte radi gitaru a vôbec nechcete chodiť na takéto nejaké lekcie, tak si opíšete to telefónne číslo, prídete domov, vytočíte ho na telefóne, zavoláte tam a poviete, vy robíte tie hodiny gitary? A on ti povie, že áno, robíme, čo si prosíte? Ja nechcem žiadne hodiny gitary. A toto presne robia tí ľudia. Že proste, OK, keď nechceš proste vidieť, ako napríklad cvičím, choď ďalej. Môžeš aj kedykoľvek, že aj odísť z toho kanálu, aj keď to by som bola akože nerada, keby ti niečo takéto nevinné proste spravilo takú averziu voči mne, že tak to bol potom asi veľmi latentný vzťah k tomu kontentu. Ale že tak ako, a ja to robím, že keď niečo ma nezaujme u niekoho, tak proste tak len preč. Idem ďalej a nebudem byť za tomu človeku, že bože, zase nejaká spolupráca a mohla si to spraviť lepšie. Vieš, čo je vidno, že si asi sa to odflakla, alebo nechcem vidieť, ako proste, ja neviem, cvičíš čokoľvek, vieš, a neviem, vieš, prečo ono, si toto ľudia, robíme.
Tí ľudia robia to, že oni si ťa zaškatulkujú. Oni si ťa dajú do tej krabičky, že idem sledovať tento kanál, lebo proste je to o tom dejepise a tak. A ty tam zrazu dáš niečo iné a potom on ti začne písať, že ty si ho sklamala a ty si urobila, ja neviem, niečo, čo on nechcel, aby si urobila. Ale to, keď niekto napíše, že som ho sklamala niečím, čo som urobila, ale nie niečo, že ja neviem, čo som zabila mačiatko, ale proste, že som dala presne do stories, ako cvičím, alebo dala som spoluprácu s produktom, ktorý sa niekomu nepáčil, ale napíšem, že ja som ho sklamala, tak ja som potom taká z toho, že ako môžem ja sklamať proste nejakého úplne cudzieho človeka, ktorý ma absolútne nepozná a pozná možno tú jednu moju maličku časť, ktorú dávam na Instagram a toho fakt nie je, to naozaj nie je, že 90% môjho života. A keď si to ľudia myslia, tak to je veľký omyl. To tak vôbec nie je. Ja tam dávam veci, ktoré tam ja chcem dávať a niekto napíše, že som ho sklamala. Vieš, takú osobnú vec, lebo je to veľmi osobné, keď ti povie, že si ho sklamala.
A toto je to, že ty si nezačala proste s tým Instagramom, alebo ja napríklad aj s tým YouTubeom, že ako nejaký koncept podnikania. Vieš, že ja som nezačala proste s tým, že no, ja som založila podnik a teraz idem sa venovať svojim zákazníkom. Nie, ja som proste začala robiť to, čo ma baví, len verejne, to isté na tom Instagrame. A nikdy som sa akože nikomu neprosila, aby proste prišiel. Som šťastná, však keď nájdem spriaznené duše a mám tam nejakú tú komunitu podobných ľudí. Ale ako všetci, ako ja si nikoho z nich brať nebudem. Ja
to nevieš.
S väčšinou z nich proste nie som ani kamarátka.
Ale oni si myslia, že ťa poznajú. To je presne to, že tí ľudia ťa sledujú a myslia si, že ťa poznajú. Mne to často píšu, že ja mám pocit, že my sme vlastne kamošky, aj ty dneska, keď si prišla, tak ja som mala pocit, že my už sa normálne poznáme, keď sme sa videli prvýkrát. A potom presne, keď urobíš niečo také, tak zrazu on ten človek nadobudne pocit, že on ťa síce pozná a on to tak vníma, že ťa pozná a ty spravíš zrazu nejaký škrt cez to, čo on si myslel, že ty si. A pre ňoho to je strašné sklamanie, že bože, Sandra teraz propaguje menštruačné nohavičky. No tak dáme ja unfollow, lebo ja toto nebudem sa na to pozerať, ale ja chcem proste históriu.
Ale je to, ja som si tak uvedomila, že oni si veľakrát o nás myslia, že sme morálne dokonali. Ale takto v živote proste, v živote to tak nie je, že ja sa s kopec s priateľmi, s ktorými sa stýkam na dennej báze, nezhodnem v určitých témach a tiež ich proste možno veľakrát sklamem alebo prebehne nejaká výmena názorov a proste však to je úplne prirodzená vec, ale tie sociálne siete naozaj a celkovo aj taký, ja mám pocit, že to je taký aj tlak tej spoločnosti, že všetci musíme byť vo všetkom dokonalí a pozitívni a nemôžeme robiť chyby a ako náhle urobíš chybu, tak ťa treba normálne že zakopať 3 metre pod zem alebo proste máš chodiť kanálmi teraz. No a druhá tá schizofrénia, ktorú som zažívala, bola čo sa týka spolupráce. Lebo ja som si tiež tak pre seba hovorila od začiatku, že no tak to ja teda nebudem nikdy robiť, že spolupráce s nejakými komerčnými značkami, iba to, čo sa mi ako tematicky hodí k dejepisu, k histórii, k vzdelávaciemu rozmeru, čiže nejaké inštitúcie, knihy a tak ďalej. A áno, toto, čo som si akože tak pre seba deklarovala, neviem, možno som to aj verejne spomenula, mi vydržalo asi tak dlho, kým som nedala výpoveď mojej normálnej práci. Lebo začalo byť také dosť husté obdobie, že tie čísla začali stúpať, ľudia pýtali viac videí, chceli ma do rozhovorov hentam, chceli ma už potom, že aby som išla moderovať niektoré proste udalosti, ktoré súviseli s nejakými spoločenskovednými témami. Začínali pribúdať stále viac a viac takéto rôzne ponuky, ktoré boli akože aj finančne dobre ohodnotené. A do toho ja som pracovala stále v tom penny markete, čiže každé ráno proste pekne od 5.30 v mesiarstve do nejakej 11.00, 12.00, potom utekať doma a porobiť si proste, teda domov a porobiť si svoje veci, spraviť video. Prestala som stíhať. Takže uvedomila som si, že musím proste sa buď vykašľať na tú robotu, alebo zobrať nejaký že polovičný úplne úväzok. Hej, aj tak som už mala, že 25 hodín týždenne, čo je dosť akože malý úväzok. Ale už som rozmýšľala nad tým, že začnem robiť na 8 hodín alebo 10 hodín, že aby som mala len aspoň nejaké takéto minimum, že nejakých 400-500 eur. A nakoniec som proste dala normálne výpoveď a povedala som si, že idem to skúsiť s tým YouTubeom, že čo to dá, lebo YouTube už akože mi kompenzoval prakticky každomesačne, keď som si naozaj mákla ten plat, ktorý som mala v penny markete. V penny markete som mala 1000 v čistom. A akurát tam to bolo, že 13-14 krát ročne, hej, že som mala aj odmenu na Vianoce, aj pred dovolenkou. Ale akože ja som vedela z takejto čiastky žiť a keď sem tam prišla nejaká spolupráca, tak to bolo proste akurát tých 1000 alebo aj viac niekedy. A tak som takto fungovala, no lenže potom prišli aj obdobia, kedy mi nevystrelovali videá. Kedy som fakt, že netrafila tému. Kedy sa to mohla som robiť čokoľvek som chcela, jednoducho sa to nepozeralo. Potom všetci vedia, že youtuberi to majú tak, že september, október, november, december makáme, lebo vtedy sú od klientov poplatené reklamy, akože tie reklamy, ktoré vidíte proste na YouTube, čo nabiehajú, nie tie reklamy, ktoré my robíme, tie dedikované. A január, február je na YouTube taký, že skápal pes, pretože čo sa týka zárobkov z reklam, pretože vtedy skončili akurát všetky tie zmluvy, ktoré boli z predchádzajúcich rokov. No a teda z predchádzajúcich mesiacov. A hlavne Vianoce ešte, vieš, že to je tiež také dôležité obdobie v roku. A teraz ja som začala rozmýšľať, že no dobre, že ako túto neistotu doslova poistím do budúcnosti. Že čím to poistím, že keď náhodou za, ja neviem, máj budem mať z YouTube proste len 450-500 eur.
A to je málo na život? A
to je málo proste na život. Bohužiaľ, ja viem, že ľudia žijú aj z menších peňazí. Ale proste je to málo. Ja som mala do toho ešte aj ten Patreon, aj ho stále mám. Čiže aj to mi prinieslo mesačne proste okolo nejakých tých 150 až 200 eur. Ale začala som proste uvažovať aj tým smerom, že hľadať si jednoducho sponzorov na veci a začať naozaj robiť tie spolupráce. Začali aj prichádzať. Samozrejme, zo začiatku som úplne akože odmietala skoro každú komerčnú značku. Všetko, proste naozaj
kým
som brala. Kým
si teda ešte pracovala v tom obchode?
Kým som pracovala proste v tom obchode, tak som odmietala skoro všetko, lebo som si to mohla dovoliť. No a potom už som postupne, vieš, jedna vec aj to, že ty vieš, koľko by ti ponúkli a uvedomíš si, že pozri, že tu môže mať proste za nejakú, povedzme, že jednoduchšiu prácu, oveľa viac, než ja sa úplne akože idem na tom YouTube proste pretrhnúť a naštudovať a nemám toľko za ten mesiac, ako tu by som mohla mať za jednu spoluprácu. Kde tiež sa snažím vždy, nehovorím, že vždy sa to podarí úplne dokonalo a každému sa to páči, ale mám také pravidlo, že ja spolupráce berem ako sponzorstvo toho, že môžem robiť aj naďalej tie vzdelávacie videá a ten vzdelávací obsah, pri ktorom mám stále to riziko, že nemusí ten vzdelávací obsah sám na seba zarobiť, preto beriem spolupráce a vždy sa snažím, aby sa cez tie spolupráce aspoň tí ľudia buď zabavili, alebo niečo nové dozvedeli, čo sa týka histórie. A na tomto si vlastne zakladám. A ako si spomínala aj tie menšturačné nohavičky, tam sa mi veľmi páčilo na Snaxoch, že najprv mi ich dali samozrejme vyskúšať. Vyskúšala som, wow, už 2 roky nenosím vložky. Že bola som spokojná s produktom. A druhá vec je, že mi dali, že pochopili, že no ja im nebudem robiť krásne modelkovské fotky niekde pred zrkadlom pri šatníku. Že ja nie som proste ten beauty influencer, ale na tej téme mi odjakživa záležalo a chcela som ju detabuizovať a robiť o nej osvetu. Menštruácia, a ako ženy menštruovali v minulosti, je moja ťažisková téma, ktorá ma možno aj preslavila zo začiatku ako dejepis inak. Priviedla mi neuveriteľné množstvo odberateľov a záleží mi na tom, aby sa o tom hovorilo. Vždy som bola taká, že možno to je to takéto lekárstvo, že som chcela byť lekárka, že rozprávať sa o normálnych veciach normálne s ľuďmi a nechychochtať sa a nečervenať sa pri tom, hej? A oni pochopili tento môj osvetový rozmer a dali mi šancu. A preto ja už to tak dlho s nimi, akože, ako sa to povie?
Ťahám,
lebo a nakoniec najlepšie to, že aj oni pochopili, že tá osveta sa vypláca. Začali teraz napríklad také tie športové rozhovory robiť s rôznymi atletkami a o tom sa tiež napríklad nehovorí, že ako ženy zvládajú menštruáciu v športe, vo vrcholovom športe a tak ďalej. Čiže snažím sa vždy tú spoluprácu nejako zaujímavo prispôsobiť. Samozrejme nehovorím, že vždy to je úplne že na 100%. Nie ku všetkému sa dá niečo vždy úžasné vymyslieť. Staré, dobré, osvedčené je to, že história všetkého je vždy zaujímavá. Alebo niečo, nejaký zaujímavý príbeh, anekdota a tak ďalej. Čiže toto, no.
A nemáš teraz také, lebo presne to je tak, že v poslednej dobe aj často sa riešilo to, že či youtuberi a influenceri a podobní ľudia, že či vlastne pracujú a či to je ťažká práca a podobne. A ty si spomínala teraz cez pauzu, že čo je na tom to fakt ťažké, taká tá neistota. Ano. Že ty vlastne odídeš z tej práce a máš tie nástroje na to, ako tie peniaze získať, ale nemáš to zaručené. Že ty nemáš teraz že 100% istotu, že ti tá spolupráca príde. Ako si sa na toto pozerala? Ako to doteraz vnímaš? Berieš aj spolupráce, ktoré by si napríklad inokedy nezobrala, lebo potrebuješ napríklad peniaze, alebo ako sa na toto pozeráš?
Podľa mňa jedna vec, ešte by som, prepáč, chcela dovysvetliť, ktorú ľudia, možno, ktorí nikdy nepodnikali, nevedia, ani ja som nevedela, lebo však som pracovala normálne na ako trvalý pracovný pomer u zamestnávateľa, u veľkého korporátu, proste reve. Každé ráno som prišla do práce, odrobila som si svoje, bolo jedno, či som sa pretrhla, alebo som ten deň toho moc nespravila. Každý mesiac mi na účte pristalo proste 1000 eur, hej. Ale bolo to naozaj také, že stávala som skoro ráno a musela som tam byť od do. A väčšina toho času nebola nejako kreatívne prežitá. Nič som netvorila. Proste obsluhovala som zákazníkov. Bola som k ním proste taká, ako by som chcela, aby boli aj na mňa predavači. A bolo to doslova, vymenila som svoj život za peniaze. A nič som popri tom nevytvorila. A pre seba už vôbec neplnila som sa niekomu inému. Tak to poviem doslova. A zrazu, keď sa... Toto je ale na jednu stranu veľmi pozitívne v tom, že máš tú istotu. Vieš, že každý mesiac, pokiaľ nespravíš nejaký prúšvih, dostaneš tie peniaze a že sa na to môžeš spoľahnúť. Ešte bližšie? Dobre. Druhá vec je, že keď si živnostník, tak máš si pán svojho času, môžeš tvoriť čokoľvek ty chceš, nechávaš tu po sebe niečo doslova, ja nechávam na internete, ale máš neuveriteľný tlak stále na seba nahnať buď tie peniaze nejakým spôsobom, alebo sa začneš proste pýtať sám seba, že a prečo som ich nezaujal a prečo toto nemá také čísla a takú sledovanosť. Ja som v tej téme nechala proste svoju dušu, naozaj ma proste veľmi zaujímala, bolo náročné ju pripraviť a tí ľudia to proste nedocenili tými zhliadnutiami. Ale čo je na tomto najhoršie, sú samozrejme tie peniaze, že keď už vieš, že ty sa sám musíš proste teraz postarať o to, že či budeš mať každý mesiac na tom účte tých 1000 eur. A niekedy je to naozaj, ja teda aspoň nie som taký youtuber veľký, alebo možno to nerobím tak dobre, alebo nie som v takej oblasti, ktorá by bola možno tak dobre zarábajúca, že by to ľudia tak sledovali. Ale ja naozaj akože na tom YouTube proste nezarábam tak, že by som si nemusela brať spolupráce. Momentálne to mám napríklad tak, že na máj nemám zatiaľ žiadnu spoluprácu a teraz, že keď v máji sa mi nebude proste pozerať tá korunovácia a tieto veci.
Prelinkujeme.
Dávam si promo. Tak som proste taká, že OK, tak musím niečo akože vymysleť. Iné. A áno, vtedy sa ti stane aj, že keď ti príde nejaká spolupráca, ktorú by som inak, že nezobrala, nie že možno, že kvôli tomu, takto, ja neberem spolupráce, ktoré sa týkajú alkoholu a cigariet, pretože ja mám vo svojej rodine, aj čo sa týka alkoholu, veľmi nešťastné spomienky z detstva, čiže toto som si tak akože sama pre seba hneď na začiatku dala takýto kódex influencera. Ale áno, prídu proste spolupráce, ktoré vieš, že je to aj nejaký väčší klient, ktorý je ochotný zaplatiť, lebo chce spojiť proste svoje meno s tvojou značkou, lebo si aj uvedomuje, že aj ty máš v tej spoločnosti určité postavenie a PR a niečo znamenáš, aj oni znamenajú niečo. A teraz, že dvakrát, že nepoužívam ten váš, alebo som to nikdy nevyskúšala, ale viem, že dobre zaplatíte a teraz, že a vymyslím k tomu niečo. Bude sa dať nejak ako ľudí pobaviť na tej téme a nejak to tam tak prirodzene zakomponovať. Veľakrát sú aj takéto momenty. A bohužiaľ áno, už sa mi stalo, že som proste zobrala aj spoluprácu, do ktorej by som na prvý pohľad určite nešla, ale nejak som proste zhodla to, že aj ja musím z niečoho žiť a
potrebovala si proste peniaze. No.
A tak mi prišlo, že však, ale viem k tomu nájsť proste veľa zaujímavostí. A ľudí nejako akože, že možno, že by som takýto reels spravila aj bez toho, že by to bolo sponzorované a že tak poďme na to. Alebo veľakrát ma napríklad podnietilo. Spolupráca ma podnietila. Čo by si, počúvame. Ja by som nikdy nepovedala, že budem niekedy robiť reklamu na hajzlak proste.
To bola
tá najlepšia spolupráca. A ja nielen, že som vďaka tomu si doštudovala.
Počkaj, že teraz, ak toto niekto počúva, kto ťa nepozná, tak si povie, OK, nejaká, dobre, robí nejaký diepis, ale promuje ponožky, menštruačné gaťky a hajzlák, proste.
To bolo ale tak fascinujúce, lebo ja som si k tomu dohľadala naozaj, že aká je správna orientácia toaletného papiera. A potom, jak som si vyrobila tú parochňu, tak proste áno, z 18. storočia proste Mária Antoaneta, vieš, ešte som si tak vymyslela, že Mária Antoalet, vieš, a teraz stráci domček a tieto veci.
To ako fungovalo? To bola som čítala včera komentáre k tomu, presne tam ľudia, akože boli tam aj občas, že pre Boha, čo to je za spoluprácu, hrozné, ale každý komentár ďalší bol, že wow, úžasné, skvelé spracovanie, tak toto má vyzerať.
A najlepšie na tom bolo to, že odsedy používam kokosový tento toaletný papier. Ja som si úplne zamilovala, aj ako voní a všetko proste.
Nám teraz akurát došiel, tak asi viem, aký kúpime.
A minule ma stretol nejaký fanušik proste v tej skupe, to žalke.
A písal ho?
Nie, ja som ho mala v košíku a on mi písal potom na Instagram, že naozaj kúpuješ ten toaleťak, že není to len taká póza, že ja som influencer. A ja že dobre, no. Ale čo som ešte chcela k tomu povedať, je, že tá spolupráca nemala výjsť, lebo vtedy akurát vypukla vojna na Ukrajine a ja som tam vtedy išla a ja som im toto poslala na schválenie. Teda nešla som do Ukrajiny. Hej? Ja teda
na ten domček.
Áno, ja som išla na ten domček a ja som im poslala toto akože také, že humorno-zábavné, odľahčené. A oni mi odpísali vtedy, že nevedia, či to je vhodné vzhľadom na aktuálnu situáciu. Tak ja som úplne zostala taká, že ale tak toto snad nie. Že ja som si to veľmi dobre uvedomovala, ale však ako ja sledujem proste politické dianie. Robila som k tomu video, históriu, vážnosť tej témy vo všeobecnosti, ale prišlo mi to také, že trošku, že mimo misu, že teraz sa budeme ako všetci koľko? Mesiac? 2 týždne?
No ale s tým bol veľký problém.
A tak ďalej.
Ja si to pamätám,
Tuším, že Let's Dance tedy mali problém, že spúšťali.
Ale pamätám si, že Lula vtedy mala, opäť spomíname Lulu, čau, dva podcasty po sebe, Lula vtedy mala spoluprácu, myslím, že v ten deň ráno s About You alebo s niekým takým a strašné hejty dostala od ľudí, že teraz si akože ona tu promuje nejaké zľavové kódiky a ona im to potom vysvetľovala, že a vy ste išli ráno do práce?
No.
Ale tí ľudia boli z toho veľmi takí, že...
Ja by som si spravila strandu, že buďte radi, že to není spolupráca s Gazpromom alebo niečo také, že proste...
proste...
Treba to tak... Áno, áno.
Áno, vtedy to veľmi akož ľudia riešili, že je to nevhodné a tak, ale tak About You má proste dátumy, oni ti povedia a vtedy to ide von a proste musí
áno,
to ísť von.
Ale bolo to také, akože tie 2-3 dní boli také groteskné. Akože ja to tak naozaj poviem, že... Ty máš ten feed zaplnený proste storkami od rôznych reportérov, influencerov, všetci proste, že wow, že čo sa to deje, však tanky u nás, u suseda začala vojna, bude vojna. A teraz do toho proste Lula, že čaute.
Áno, no, čaute, tu máte 20% kód.
Ja tomu chápem, ale akože, áno, presne, ten argument, musíš ísť do roboty.
Áno,
a
vieš,
a
hlavne
robota.
Ty, keď máš podpísané zmluvy, tak ty neurobiš nič a akože dalo sa to, ja som tiež presunula spoluprácu o týždeň alebo tak, ale tiež som s tým mala problém, že mi potom napísali, že no ale sa tu vyhováram na nejakú vojnu. Ano. Ale mne to prišlo nevhodné, aby som ano. Tam, keď to šlo prehodiť. Vieš, že keď to nebola nejaká spolupráca, že napríklad About You je proste obrovská firma celosvetová, oni majú, že alebo európska slen, ale majú, že proste termíny máš, ty máš podpísanú zmluvu dopredu. Áno,
ja viem, jak to
čiže, ja som tomu akože úplne
no
chápala som aj tomu argumentu.
Ty to posielaš na schválenie ešte skôr, než to pôjde von.
No však áno.
A proste...
A veľakrát sú tie rozdiely aj že v týždňoch a podobne, no.
Hej.
Čiže mala si teda spolupráce také, ktoré... Lebo to sa akože znova vraciam k tomu, lebo ja som práve nad tým rozmýšľala, že tiež, že takto. Ja mám poznačenú otázku, ktorú som si napísala, že či si mala niekedy na začiatku toho tvojho YouTubeovania, influencovania, takéto, že si zobrala všetky spolupráce, lebo to tak väčšina, myslím si, ľudí, ktorí začínali, dajme tomu, tých 50 rokov dozadu, to tak presne mala, že ti niečo prišlo. Asi si povedala, wow, super, že niekto si ma všimol a chce, aby som niečomu odpromovala, tak som sa o tom bavila akože aj s babami ostatnými, zobrali v podstate čokoľvek a na všetko sme povedali, že to je super, lebo ty nevieš, že môžeš povedať aj, že to není také super a ano. Vlastne úplne moja prvá spolupráca boli laky na nechty, ktoré vôbec neboli super a vlastne boli úplne zlé, ale povedala som, že sú super a kúpte si ich, ale tak dobre, bolo to v roku 2014-15, dajme tomu, alebo tak a ja som si myslela, že spolupráca znamená, že ich pochválim, ale rýchlo som zistila, že nie. A že práve spolupráca znamená dať tú recenziu a povedať ľuďom pravdu, že ja to nerobím pre klienta, ale pre ľudí. Mm-hmm. Ale na to som sa práve chcela opýtať, či si to niekedy mala tak zo začiatku, vieš, že si zobrala všetko. Že všetky spolupráce. A ty si to mala práve naopak. Mm-hmm. Že ty si práve, že nebrala
vôbec.
Ja som
veľmi dlho nič
nebrala. Až keď si áno, teda povedala, že vlastne začneš robiť to full time, tak to si možno akože veľakrát ľudia neuvedomujú práve toto. Vie, že ty pre nich robíš, že milión kontentu zadarmo, že reálne sú to, že hodiny, týždne, mesiace práce na to, lebo ty máš tých videí strašne veľa, mne príde, že máš viacej videí ako fotiek na Instagrame.
No.
Že ja som vlastne Instagram tak rýchlo prebehla, ale videá som nevedela nájsť koniec, že fakt je ich strašne veľa. A potom práve, to sa zase vrátime aj k tým komentárom, urobíš nejakú spoluprácu a presne ťa pomaly zakopú po čiernu zem, lebo teda robíš akože spoluprácu na niečo.
Ja som si to tak. Nechcem to povedať, že ospravedlnila sama pre seba, lebo to nie je ospravedlnenie, to je proste normálne zdôvodnenie. Ja hľadám sponzorov na to, aby som mohla robiť to, čo robím. Ja jednoducho, mňa neplatí žiadna inštitúcia, ja nerobím proste z verejných financií nejaký výskum, alebo neučím proste na škole. Som YouTubeová učiteľka, influencerka, človek, ktorý sa proste snaží v tom verejnom priestore nejako vzdelávať a robiť niečo naozaj zmysluplné, ale nemám nikde zaručené, že mi tie videá a to, čo robím, bude garantovať proste nejaký zárobok, z ktorého môžem aj žiť. A preto robím spolupráce. Veľakrát, ale samozrejme sa stane, že som naozaj spokojná s tým produktom, že nejako k tomu buď vieš čo, napríklad teraz, keby mi ponúkol spoluprácu Born Primitive, hej, proste čo, milujem ich leginy na cvičenie, tak asi by som do toho išla, lebo fakt akože ich nosím roky, rokuce a vymyslím im pre Boha nejaký úžasný proste content, ktorý by nejak spájal proste históriu s cvičením, čokoľvek, lebo som stotožnená s tou značkou, že ja si myslím, že veľakrát neviem, či smeruješ k tomu, že či potom ako človek má mať dôveru k tým ľuďom na sociálnych sieťach. Že keď,
nie, skôr k tomu, nie? Že si každý ten influencer prejde tou cestou.
Áno.
Že veľakrát ľudia práve nemajú dôveru voči tým ľuďom, mm-hmm. Lebo áno, je veľa takých, u ktorých proste nebudeš mať dôveru, lebo nič nerobí, ale no to otvoríš ten profil a to je proste leták z Lidlu. Každý deň tam je iný zľavový kód a podobne. Ale skôr také to, že je to taká cesta, vieš, pri tých influenceroch, že ono tým, že vidí ten človek u nejakého influencera teraz nejakú reklamu, ktorú by možno od neho nečakal, tak teraz nepíšme mu, že si debil, že toto propaguješ, ano. Ale možno sa nad tým zamyslie, takže áno, máš tu teraz možno nejakú reklamu, ktorá sa tebe nemusí páčiť, ano. Tak ju preskoč, nekupuj si to, nerieš to, ale máš teraz plno neplateného kontentu, ktorý môžeš si konzumovať bez toho, aby si niekde niečo platil, lebo máš tých videí milión a ďalší neplatený kontent robíš na tom Instagrame.
A mňa inak vždy tak fascinuje, keď pozerám tie zahraničné videá alebo napríklad nejaké zahraničné podcasty, že ako oni tam majú tú reklamu veľakrát, že oni sa to ani nesnažia nejako natívne zaobaliť. Oni to hneď proste dajú surovo, povedia meno, že tento diel vznikol vďaka Squarespace, hej, alebo proste niečo takéto. A tí ľudia to normálne vnímajú v tom zahraničí. Ja som tam nenašla, že pod žiadnym takýmto videom nejaký komentár, že bože, zase reklama na NordVPN, alebo proste niečo
presne,
takéto.
Ani ja,
a u nás sú ľudia strašne na to hakliví. A veľakrát som si tak akože hovorila, že čím to je, že či ty nepôsobíš zrazu na nich tak, že si ty ten ich proste človek, ten ich kamarát, priateľ, blízky, alebo čo, alebo vieš, že
Neviem, z čoho toto plynie.
Že to ten vzťah nejako aj ovplyvňuje, že si ťa niekto kúpil a že teraz
asi to, že on ti verí, že si myslí, že to, čo píšeš a hovoríš na tom internete, že je to pravda. A zrazu, keď vidí za tým, že je za tým niekto, kto ťa platí, tak už neverí tomu, že to je pravda, čo hovoríš, lebo proste niekto to platí a myslí si, že si vie kúpiť tvoj názor. Lebo vo veľa prípadoch to tak je. Že je veľa influencerov a ľudí, týchto content tvorcov, ktorí to tak majú, že si vieš kúpiť ich názor a nie je ani taký drahý. Vieš, a vieš si kúpiť každý týždeň iný ich názor. Vieš, že každý týždeň máš ten najlepší krémik. A potom je ten sledovateľ, ktorý vidí toto u jedného a vníma to proste, okej, zase niečo, zase. A potom príde nejaká Sandra, ktorá prvýkrát povie na nejakú vec, že je super, povie na menštruačné nohavičky, že sú úžasné, ale on si už povie, no dobre. Ale už má podvedome v sebe to, že
už majú.
Áno, už majú aj ju, zaplatili ju a berie to tak, že to proste preskočí. Ja som sa to pýtala.
Nemyslíš, že to súvisí, skočím úplne, že od veci teraz, ale ja dosledujem politické komentáre a tak ďalej a sociológ Vašečka nedávno prišiel s takým prieskumom, zaujímavým, teda prieskumom, asi je to prieskum verejnej mienky, že my sme strašne zakonšpirovaný národ. A nemyslíš si, že to s týmto súvisí, že niekto, že si ťa teraz niekto zaplatí proste a ty teraz rápoceš to, čo ti povedia, že a vlastne pritom to vôbec nepoužíváš?
Ľudia berú za default to, že vlastne je normálne si kúpiť človeka. Je normálne uveriť hlúposti. Mm-hmm. Vieš, že ja neviem, príde napríklad pandémia a niekde povedia, že ja neviem, vo vakcíne je niečo, že ti zmení DNA a teraz do teba dajú čip a budú ťa ovládať Američania. A tí ľudia tomu normálne veria, lebo pre nich je default to, že proste príde nejaká informácia a oni si že žiadne kritické myslenie, neoverujú si veci. No. Proste veria tomu, čo príde. Tomu príde, že wow, dobre toto. A zrazu máš tých konšpirácií milión, je to všade okolo teba. A príde mi, že to je taký náš národný šport, vytvárať konšpirácie a veriť im. A potom proste ty máš v hlave to, že každý sa dá kúpiť, lebo všetko ti to ukazuje, že sa vlastne dá, prídeš na ten Instagram a tam je plno reklamy a pre teba je úplne normálne a úplne, že ty to bereš za, že to tak proste je, že ty nebereš to tak, že dobre, ten človek možno má názor a možno naozaj ti povie pravdu. A mne takto ľudia napríklad aj reagovali pod video s Betkou a písali mi správy a tak a označovali tam nejakých influencerov, že ja nikomu neverím, ja verím iba, ja nehrmím, lebo tá povie vždy pravdu. Lebo dá aj negatívne nejaké recenzie. A to je možno to, že ty nedávaš negatívne recenzie, mm-hmm. takže ľudia to vnímajú tak, že všetko iba chváliš. Mm-hmm. Ale to je možno tým, že ty zoberieš fakt len spoluprácu, ktorú chceš pochváliť, nechceš brať niečo negatívne. Ja som tiež viacej veci odmietla, keď mi napríklad poslali nejaký produkt, ktorý mám testovať a ano. Zistila som, že toto nie, tak ja som neurobila recenziu, že toto je zlé.
Ano.
Čiže oni vnímajú z teba proste len to dobré. A potom nejaká Jana robí aj to negatívne, takže povedia, wow, jej verím, lebo ona povie aj dobre, aj zlé. Mm-hmm. Čiže možno, keby sa u teba vyskytlo aj to zlé, tak si povedia, Sandra hovorí aj o tom zlom, takže jej budem veriť, lebo nie je to vždy len to pozitívne, no že nevychváli všetko. Zlé,
tak to sa k ním nedostane, lebo to no neprejde tým filtrom, že by som to zobrala.
Len to nevidia, no. Aké si dostala také najhoršie hejty? Pamätáš si na niečo?
Ty si tak s úsmevom povedala, to bolo také creepy. Že, aké si dostala tie najhoršie hejty? Oh, to boli určite nejaké záležitosti od skupinky okolo kultúrblogu. A
ja úplne v mojej hlave teda šlo, že to budú určite tí ľudia, ktorí ti písali, že holokaust nebol.
Ja to nechcem že nejako že rozvádzať. Nemám dôkaz o tom, že by to boli akože oni. Ale ide to týmto smerom, ako napríklad ľudia s podobným mentálnym nastavením, ako je napríklad Danny Kolár a spol. Teraz naposledy, asi pred 2 týždňami, som si v sobotu pripravovala video a zrazu mi prišla správa od jednej pani, že Sandra, že pripravte sa na to, že vám príde asi teraz nejaký hejt, lebo Danny Kolár vás zverejnil na svojom telegrame. Normálne moje naskrinované fotky zo súkromného profilu, kde mám proste, že som začipovaná, vieš, že taký banner dole. Som si robila srandu, vieš, že som očipovaná, alebo že dám sa do očipovať. Fotky naskrinované, jak som sa stretla s Petrom Pavlom. A vytasil ma tam proste, predhodil ma normálne svojim fanúšikom s nejakými grckavými smajlikmi a s tým, že idem učiť naše deti o histórii. A oni sú na to dosť hákliví, lebo sami vedia, že dejiny sa dajú ohýbať ako chcú a tak možno predpokladajú, že to robia aj ostatní. A že teda, keď ja mám nejaké určité hodnotové nastavenie a presvedčenie, že tak to teda robím aj čo sa týka každej historickej témy. Od nich mi väčšinou akože prichádzajú z týchto rádov nejaké hejty, že samozrejme, že som Sorošová, že vieš, také tieto veci, že americká ambasáda ma platí Izrael a Židia a čo ja viem čo, takéto veci, ale akože...
A dobre platia?
No, výborne, preto robím tie spolupráce na to.
Na gaťky.
Toto je inak na tom najkrajšie, že mňa fascinuje, ako si ľudia myslia, moja aj vlastná mama, si myslí, že za všetko niečo dostanem. Že idem robiť rozhovor niekam proste do smečka.
Fúha, a ja ti mám zaplatiť.
A moja mama sa ma pýta, že a čo za to dostaneš? A ja, že ich sledovateľov. Že proste možno niekto o mne bude vedieť. Príde. Niekto príde. Alebo veľa ľudí si myslí, že napríklad s Európskou komisiou niekedy im prezdielavam veci, alebo som už pár nafotila veci pre nich, ako do kampane, ktoré použili, či už sa to týkalo napríklad očkovania, alebo keď boli voľby, tak sme spravili takú koláž fotografií, boli tam rôzne osobnosti z kultúry, z zdravotníctva, proste influenceri a tak ďalej. A dávali sme akože ruku dole, že ako nevolíme fašistov, proste, že tak naopak také gesto, ale že volíme do urny. A veľa ľudí si myslí, že napríklad, že Európska komisia alebo Európska únia si toto u mňa pláti. Áno, štandardný klient, kebyže sa bavíme o nejakom, počujem, a v tomto podcaste som už vymenovala toľko značiek, že... Ale jednoducho sú určité spolupráce, najmä teda s takýmito významnými inštitúciami a aj s rôznymi občianskými združeniami či neziskovkami, kde je to naozaj záležitosť, že ti to slúži buď k úcti, že si to ty ako vážiš, ako gesto, že ťa vôbec oslovili a nič ti za to nedávajú a tí ľudia to niekedy nechápu. Že ja som proste za 3 alebo 4 roky, či koľko, čo robila takéto dobrovoľné výstupy pre Európsku komisiu, pretože proste som prozápadne orientovaná, som proeurópsky orientovaná. Je to pre mňa obrovská česť, že vôbec ma oslovili a že nejakým takýmto štýlom môžem proste robiť osvetu a podporiť ich a pomôcť. Za tie 4 roky ja som o nich nikdy nič nedostala. Teraz ma naposledy pozvali na výlet pozrieť sa na európske inštitúcie.
Tak nehovor, že si nič nedostala.
No, dobre. Hej, ale proste to bola pracovná cesta, kde boli aj novinári, kde boli aj napríklad iní aktivisti. A ja som tam bola od toho, aby som ukázala divákom, že vlastne ako to tam funguje, to tam koho tam máme, ako to tam vyzerá a tak ďalej. A bola to pre mňa akože neuveriteľná podsta, ale tak toto je. Ja mám napríklad aj postbellum. To je moja srdcová záležitosť. Oni zaznamenávajú svedectva pamätníkov a vojnových veteránov a ja pre nich robím veci zadarmo. Proste, lebo som o tom presvedčená a tak toto funguje ešte stále. Ja neviem, možno niekto nerobí nič zadarmo.
No, práve, že ty hovoríš, že to je normálne, že ľudia robia zadarmo veci, ale to je preto, že my sme na to zvyknuté robiť zadarmo veci, pretože sme začali robiť to, na čom teraz zarábame a z čoho teraz žijeme, ako hobby. A roky sme to robili zadarmo. Že ja som blog písala proste ja neviem koľko rokov zadarmo. A k tomu stále robíme aj zadarmo aj na tom Instagrame content a stále to nie je len, že dám fotku, že som sa niekde odfotila, ale snažím sa nad tým zamyslieť, dať tam nejaké myšlienky, niečo, aby to tých ľudí nejakým spôsobom obohatilo, aby to nebolo, aby to proste malo pridanú hodnotu.
A podľa mňa je to aj tým, že sme máme aj iné povolanie, že sme aj niečo vyštudovali, aj inde pracovali. Ano. A máme aj tú skúsenosť, že keď sme začínali, tak proste toto nebolo povolanie, toto si nevedela, ako to vypáli doslova.
Čiže to je možno ten pohľad, že ľudia nerobia veci zadarmo. Teraz ti už nikto nič nechce urobiť zadarmo. Proste za všetko, a to už mám že s veľa ľuďmi skúsenosti, čo som akože spolupracovala s ľuďmi a tak, akože mimo Instagram, ale oni neurobia nič zadarmo. A to je proste teraz, mi príde, že taká, nechcem povedať, že generácia, ale taký svet proste, že chceš za všetko mať zaplatené. Ale tým, že my sme robili roky zadarmo veci, tak pre nás je to proste normálne robiť stále veci zadarmo. A že keď ti z niečoho niečo akože vypáli, že za to dostaneš zaplatené, tak si povieš, wow, že super, ale nerobíš to primárne, proste napríklad tie videá s tým, že áno, ani si tak nezačínala, že áno, že bude mi to teraz zarábať.
Ano.
Takže ty to bereš, že to je normálne, áno, ale potom si pozrieš Instagram nejakých ľudí, ktorí proste nerobia veci zadarmo a tam je zase proste u ľudí, v ich mysli je default to, že veci nerobíš zadarmo. Preto im príde divné, že ty robíš niečo zadarmo, že ty ideš na rozhovor a nikto ti nezaplatí. Že robíš spoluprácu s, neviem, s
Európskou komisiou.
Napríklad. A nezaplatia ti za to. Lebo im to príde, že prečo by si to robila zadarmo proste. Veď za prácu sa má platiť. Ale potom na druhej strane ti povedia, že to vlastne nie je práca. No.
A veľa vecí je takýchto, akože určité renome ti to buduje potom aj. Vieš, že je to aj takáto záležitosť, že ja keď sa pozerám na tú spoluprácu s tou Európskou komisiou napríklad, tak naozaj, že pre mňa je to o tých hodnotách primárne a o tom, že o takom tom dobrom mene, že som si spojila meno s niekým, koho mám neuveriteľnej úcte. Že toto je možno, že taká nemateriálna platba.
Ale zase aj, to je aj, že tí ľudia to vnímajú tak, že keď sa s tebou spája takáto inštitúcia, že ťa zavolajú napríklad presne na stretnutie s českým prezidentom, kto sa tam dostane. A boli tam zrazu ľudia, že si pozrieš, čo za ľudia tam boli a všetci majú v tej našej spoločnosti nejakú hodnotu, že prinášajú niečo.
Ano.
Takže to takýto kompliment.
Dávam to také, že verified. Proste takéto spolupráce.
Áno, ale ty vlastne aj máš aj na Instagrame fajku, takže ty si overená aj overená úplne. No tak ďakujem veľmi pekne, že si prišla. Rada som sa s tebou porozprávala a budem sa, myslím, priznova, lebo neprebrali
sme
polovicu veci, čo som si pripravila, ale prebrali sme veľmi veľa takých, ktoré som nemala ani v pláne a udiali sa.
Prídem veľmi rada znovu, ďakujem.
A na tréning by si k nám mala prísť.
Super. Aj tam som bola, aj tam
bola,
som
ale ja som tam vtedy nebola.
Hej. Dobre, prídem, ďakujem
krásne. Tak ďakujem pekne.
Pa, pa.
Ahojte.